from the Thriving Club Podcast. This is our new segment, Special Coverage, Local Love. Yay! So, in this new segment, aku bakal ketemu sama teman-teman dan orang-orang yang inspiring di bidang health and also creative. So today, in this first segment, aku datang ke Bali, tepatnya di Ubud, and I have Kak Zia Kusuma Wardani. Say hello, Kak. Sorry, apa kita ulang lagi?
Gak lah, it's okay. Totally fine.
So, here you go, Kak. Silakan kenalin diri dulu ke teman-teman listener.
Halo, nama saya Zia Kusuma Wardani. It's totally fine. Commonnya orang pasti Kusuma Wardani atau Wardana. So, Wardani is actually very uncommon. So, all good.
Okay. Thank you.
I'm originally from Bandung, tapi sekarang tinggal di Ubud for the last 7 years, I think, on and off. I'm an Ayurveda practitioner, also educator, helping others to understand about themselves, about their health, and making them to be the healthiest as most confident self, basically.
Ooh, so happy to hear that. Jadi aku kenalin Kak Zia, aku udah follow Kak Zia dari lama banget ya, I think it's like 2 years ago.
Wow.
karena aku concerned about health and I find her Instagram, terus YouTube juga. Di sini Kak Zia juga content creator ya Kak,
yeah.
Content creator and also very active about yoga, kemudian mindfulness things, terus juga tentang Ayurvedic lifestyle. Nah, jadi hari ini kita bakal cerita dari Kak Zia, apa sih yang namanya Ayurvedic lifestyle? Basically it's like way of healthy lifestyle. Di sini it's like a method. Nanti akan Kak Zia jelasin gimana cara nerapinnya, kemudian bagaimana kehidupan yang ada di Bali ini terutama gitu kan, support her on mempraktikkan kehidupan dari Ayurvedic ini gitu. Nah, I hope teman-teman nanti bisa dengerin dan inspired to do that juga dari ya step by step ya Kak ya gitu.
Yeah.
Terus nanti akan lebih banyak lagi cerita dari Kak Zia. Oke. Kak Zia, what is Ayurvedic lifestyle?
First, what is Ayurveda first?
Oh. What is Ayurveda? Okay.
So, Ayurvedic and Ayurveda is same, but different. No, actually same. Cuma beda katanya aja.
Okay.
It's actually same. So, makna Ayurveda sendiri, pertama kita bisa lihat secara literal translation. Jadi, Ayu artinya kehidupan.
Mm-hmm.
Veda means wisdom. Ayur also means longevity atau hidup yang panjang. Jadi sebenarnya Ayurveda itu artinya adalah ilmu buat kita hidup panjang sebenarnya kayak gitu.
Oh, is it bahasa India ya, Kak?
Ya,
yeah,
oh, okay. Sanskrit. So apa namanya, ini menarik karena orang kayak mikir Ayurveda oh massage oil gitu kan, tapi sebenarnya kayak enggak. Ayurveda is actually bigger than that. Ayurveda sebenarnya artinya adalah science, ilmu supaya kita bisa hidup panjang. Kenapa? Nah, hidup panjang sini bukan berarti kayak hidup 100 tahun, 200 tahun. I don't think people live at 200 years old.
Yeah.
But everyone is basically unique and different. Here's the thing, like from Ayurvedic perspectives, kita percaya bahwa setiap orang itu lahir dengan tujuan dan goalnya masing-masing. Kita nggak mungkin lah Tuhan atau siapapun, whatever you call it gitu kan, tiba-tiba kita ada di dunia ini terus kayak, yuk sana gitu kan. Iya, ngapain gue di sini gitu kan. Which is interesting because now, banyak orang mulai berpikir kayak gue tuh ngapain ya di sini gitu kan, karena kan kita udah nggak kayak mikirin yang kayak survival instinct lagi, there's no world war gitu kan, so we already reaching that state yang bikin kita mikir kayak gue tuh ngapain sih di sini, purpose gue apa gitu kan, and that's why Ayurveda is here gitu kan. Jadi kayak imagine misalnya lo naik mobil gitu kan, lo apa namanya, pertama lo harus tahu lo mau kemana gitu kan. Kalau lo nggak tahu mau kemana ya lu cuma ngikut-ngikut orang kayak, lo mau kemana, lo mau kesini, enak gitu. Oke, gue kesana, terus pas udah nyampe sana kayak, ngapain gue di sini gitu. So first, there's an importance of understanding what's your purpose.
Okay, and knowing our purpose.
The purpose is actually, there's so many ways to understand what is that purpose. You can also understand from Ayurveda by understanding, apa ya, how you call it, what's our vehicle, what our transportation, and that means is our body gitu. Dan kalau misalnya kita gak punya badan fisik ini ya, kita gak bisa bertransportasi bergerak di dunia yang fana ini gitu kan.
Okay.
Kalau cuma soul atau rohnya doang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan di dunia ini gitu kan. So first by understanding the body that we are in, what makes us unique, what makes us different, what makes us you know, special than any other human being, we can also understand what is our purpose. For example, kalau mobil gue, kendaraan gue, quote unquote gitu kan, Ferrari, beda dong tujuannya sama yang punya mobil four wheel drive.
Yeah.
Yang kalau mobil Ferrari ya I'm here to kind of like, you know, drive fast and whatever, and four wheel drive kayak no, I'm here to actually go to the unknown places and to adventure gitu kan. So first is to understand and have clarity about what makes you unique, what is your individual body type, and that's in Ayurveda we have the system called the dosha vata pitta kapha, which we will talk about later. And then secondly, Ayurveda help you to understand what makes first what makes you unique, and then help you understand apa yang harus dilakuin supaya si kendaraan kita, quote unquote, badan kita nih ya, dalam tanda kutip badannya, quote unquote, kecampuran ngomongnya, hampurannya, hampuran. Bahasa Sunda kumaya.
Terus,
jadi apa yang bikin maintenance kita beda? Kayak misalnya gue bilang
biar lebih maksimal gitu ya, kayak
exactly. Okay. Kalau misalnya ada mobil Ferrari misalnya sama ada mobil four wheel drives, maintenance-nya beda dari mulai bensinnya beda, terus kayak harus dicek ke montir apa ke bengkelnya juga beda frekuensinya gitu kan. Sama dengan badan kita, misalnya badan A misalnya yang lebih fata, for example, oh let's just call me for example, badan gue nih lebih kurus, lebih mobile, I can't work 9 to 5 gitu kan, because I am designed to be a creative person. I can't just stay in one place for long because like I'm not going to be able to do the things that I'm meant to do. And for you, for example, if we see from your body type,
aku dirasa baca loh guys. Oke, gimana tuh kayak gimana?
Like I'm more thin than you, but I can see like dari lu cara ngomongnya cepet kan, and then you love to travel as well. So you have that vata quality in you gitu kan, but not as much as me, karena gue lebih kurus lagi kayak gitu loh.
Oke.
Jadi kayak sebenarnya dengan tahu pertama have clarity what is your body type and what makes you unique. Terus yang kedua juga bisa tahu Ayurveda can help you to understand apa yang harus lo lakuin supaya bikin kendaraan lo ini dalam tanda kutip kendaraan badan kita supaya ini apa ya maximum potential supaya lo bisa pergi ke goal,
tujuannya
to do the purpose that you meant to do in this world efficiently and effectively. Soalnya kalau misalnya kayak misalnya imagine kalau kendaraan lo breakdown easily gitu kan, kayak dikit-dikit mogok gitu kan, ya gimana mau nyampe ke tujuan, gitu kan. Makanya sebenarnya gue suka banget Ayurveda sebagai sistem kesehatan gitu kan, bukan supaya kayak oh badan gue nih bagus, gue punya abs, terus gue kayak pantat gue lebih berisi gitu kan. Itu semua bisa, tapi itu kayak that's the bonus, that's the side effect from actually taking care of our body. So in general, again, summary adalah what is Ayurveda? Ayurveda is the science of to help you, you know, apa ya, longevity, live long, but in this case to help you understand that what you're here to do and how to maintain that body, that unique body that we have, so that the purpose of that we can reach our purpose and our goal efficiently and effectively.
Wow. Okay. So itu tadi yang udah dijelasin sama Kak Zia. Nah tadi kan Kak Zia sempat ngomongin tuh ada yang vata and other two stuff. Mungkin bisa dijelasin Kak, itu tuh apa sih gitu?
Okay.
Dan gimana bayangannya nih? Kira-kira? Yeah.
So there is a video.
Okay.
Our online class.
Nanti Kakak ini ya share ya. Okay. Terus.
But basically there are three main body types.
Okay.
Or actually dosha. Di Ayurvedanya we call it dosha, literal meaning itu sebenarnya artinya defect atau artinya cacat dalam konteks kalau misalnya kita have too much of that, we will have a tendency for disease, for imbalance regarding that area. So for example, misalnya orang vata, kalau saya bilang aduh saya dominan vata nih, itu sebenarnya berarti bahwa hal-hal yang berhubungan sama vata, imbalance itu bakal gampang kena vata related, for example, insomnia, dry skin, susah boker, itu semua related sama vata. Jadi kalau misalnya orang vata nggak take care of their themselves, penyakit-penyakit
itu yang akan
itu yang bakal datang lebih mudah, lebih
apa, affect dia.
Exactly. Jadi orang mikir kayak gua vata sebenarnya kayak bukan berarti badan lo fata, tapi maksudnya kayak gitu, kayak what's your tendency of imbalance, that's what it actually means. Jadi pertama ada fata. Fata itu dominant elementnya adalah ether and air, so it's very important to understand element, ada 5 elements ya, ada ether, air, fire, water, earth. Itu there's another separate subject that we're not going to go through that lebih detail. But basically kalau fata dominan, dia elemennya adalah ether, air. Dan kalau kita lihat dari elemennya tadi, itu kita bisa lihat bahwa orang-orang fata biasanya jatuhnya adalah angin-anginan. Kalau buat ingetin satu kata gitu, angin-anginan dalam konteks kayak mereka kreatif banget kan, karena mereka tuh kayak they're in the clouds, they're in the ether, they're in the space.
Yeah, I can relate deh kak kayaknya.
Terus-terus. Jadi kayak lo mau kemana? Gue mau kesini. Terus kayak gimana? Gimana ya? Pas udah datang hari-hari, terus kayak ini deh, kayak gue mau ini gitu kan. Makanya angin-anginan, orang Indonesia tuh sebenarnya bahasa Indonesia tuh dia sebenarnya related banget, sebenarnya jadi gampang mengerti. Terus orang yang kedua dominan, next dosha, pita. Pita itu dia dominan elemennya fire and water. Tapi lebih banyaknya fire. Makanya orang pita itu karena fire, karena api tuh dia panas banget. Makanya kenapa orang kalau misalnya ada cewek dominan pita misalnya, karena dominan itu biasanya panas gitu kan, kayak dia hot banget. Bahkan kita bilang kayak
high temper gitu ya, kayak.
Iya. Okay. Bahkan kayak cepet panas gitu loh, dari mulai anger as well as also pita, but also like misalnya kalau misalnya ada api ini di ruangan, lo pasti ngelihat gitu. Nggak mungkin nggak ngelihat kalau ada api gitu kan.
Okay.
Kalau ada cewek,
dia dominan banget dong ya kayak.
Kita gitu kan masuk ruangan, kita pasti notice bahwa
kayak gitu. Dari vibe dia tuh kayak kita bisa ngerasain. Gitu. Itu tapi orang, it's like bener-bener kayak kontradiktif banget tuh kak, antara water sama api gitu kan. Tapi sama mereka ininya.
Maksudnya
kayak
si fire kan, fire ada elemen water juga, tapi waternya pun lebih kayak water yang ada kayak lebih condong ke fire, jadi dia lebih kayak steam for example. So this more like hot water instead of like cooling water like coconut for example. That's another subject. But basically pita dominant people, they're hot. They're goal getter. They know what they want to do. They're very goal oriented gitu kan. Kayak kalau mau dari A ke B, mereka ke B. Jadi enggak kayak lihat kiri kanan, tapi kayak
straight to the point.
Straight to the point gitu kan. Makanya ada orang-orang kalau ngomong kayak straight to the point, kayak aduh sakit banget, kayak mereka enggak kayak sugar coating. That will show like pizza dominant people. Okay. Terus yang ketiga ada kapha. Huh? Elemen kapha itu water sama earth. Jadi kalau bisa dilihat dari elemennya aja, mereka tuh yang kayak paling slow, paling kayak nurturing, they're very loving, they just wanna do the same thing again and again gitu kan. Makanya kayak sebenarnya kapha people ini adalah underrated dalam konteks kayak kita somehow terbrainwash what's good in our life right now is to be entrepreneur, to be, you know, to be creative, to have your own business and everything. Terus kapha people ini kayak they actually like to do the same thing again and again. If they're a woman, they actually like to just become a mother and then they just love to cook at home. Tapi sayang banget kita terbrainwash tentang this is actually what's ideal.
Yeah,
but actually everyone
gitu
is beautiful and amazing in their own way gitu kan. Imagine kalau misalnya semua orang jadi leader, terus siapa yang mengerjain aktivitasnya gitu kan. Makanya buat aku sendiri, aku seneng banget sharing tentang Ayurveda. Maksudnya Ayurveda sendiri dia bisa dipakai banyak banget buat kesehatan. Exactly, of course it's the main thing for health and also even to like surgery and it's herbs and everything. This it's actually very complex. Buat aku sendiri, aku paling suka pakai Ayurveda tuh buat bikin orang lebih mengerti dirinya sendiri, apa yang bikin mereka berbeda, apa bikin mereka cantik dan unique and special in their own way gitu kan, and have the courage to share that things that they're meant to share gitu kan. Kayak buat Fata tuh dia, they're here to be creative, they are the one who like travel the world and explore the unknown and then share it again. Buat Pita, they're so charismatic, they're here to like lead and they're here to kind of like become organized because they're really good at that. Terus buat Kapha, they're the one who do the day-to-day work. Kalau gak ada orang Kapha nih, kita kayak yang kerjain kayak masak, gardening, you know, like all these things that require stability and patience and like doing the same thing every day. Lo gak mau kan?
Gak mau. Gak bisa kok, gak bisa. Okay.
Exactly. So, and also another thing is like, semua orang itu punya ketiganya. Jadi gak kayak gue fata, enggak kayak gitu. Semua orang punya vata, pitta, kapha, perbedaannya persentasenya berapa.
Oh, gitu kayak, it can be mixed gitu ya kak ya sebenarnya. Yeah, exactly. Kok ada porsi pitanya, ada porsi vatanya gitu bisa ya kak?
Exactly, berarti. Misalnya kalau lo enggak punya pitanya, pita dalam diri lo misalnya, lo gak akan mungkin nyampe kesini.
Oh, iya.
Kalau bisa kata dong kayak, gue mau ke Bali.
Tapi kayak, ya udah gak jalan.
Iya gak jalan, yeah. Lo juga butuh planning, organizing that actually going there gitu kan. Kalau lo gak punya kava, lo juga gak mungkin kayak inget gue harus bawa ini, gue harus ini. Dan actually I need to do, after this what you need to do, you need to edit the thing, the podcast, dan gue harus, itu kan kayak hal yang sama
yang
lagi.
Yang udah rutin lagi.
Exactly, jadi
okay.
We actually have all of that. Some people will have a tendency buat kayak, gue lebih punya banyak yang ini, dan gue lebih punya banyak yang ini. So it's the matter of like, yang tadi gue bilang di awal, having the clarity who you are, and understand what makes you, you know, what makes you strong, what's your strength,
okay,
compared to the other.
Okay, jadi kayak kita nemuin mana nih porsi yang paling banyak di ketiga dosha tadi, kayak
exactly,
gitu ya kak.
Exactly.
Okay, kalau kayak kasih udah berapa lama sih belajar tentang ini gitu?
6 tahun kali ya.
Wow.
The last 6 years. Kebetulan sih sebenarnya, karena gue waktu itu tahun 2012 gue kuliah hukum, gue udah bosan, terus gue bilang, Pak, aku mau pindah jurusan gimana? Terus orang tuh kayak, jangan. Terus aku kayak, aku gak mau. Akhirnya, at that time basically 2012 aku pindah ke sini karena aku seneng banget anak kecil. Dan aku,
lovely.
Yeah, before I move here, I was working in NGO that provide alternative education for kids. Dan aku tuh di situ merasa kayak, ini loh yang aku suka adalah pendidikan. Karena aku mikir kalau misalnya kuliah hukum tuh dia kayak mau merubah dunia, ya. Lewat hukum itu sistemnya top down, dari atas ke bawah. Jadi pemerintah lo bikin apa, terus diaplikasiin, hopefully it can be, you know, applicable gitu kan. Tapi the problem is every places is different, everyone is unique and different, kayak tadi gue bilang kan. Jadi kayak merubahnya tuh lebih susah gitu kan. Dan kerja di LSM itu gue kayak merubah pikiran gue bahwa kalau lo mau, you know, make
changing
things better, exactly, it needs to come from the person gitu kan. Dan itu kalau mau sustainable harus dari pendidikan gitu kan.
Exactly.
Jadi makanya gue pindah sini 2012 buat ngajar di guru TK in international holistic school. I know. Also at the end I'm realizing this is not for me.
Okay.
Capek banget, gila ngeluh anak kecil, walaupun gue seneng banget kan. Dan di akhir kontrak gue tuh gue ketemu Kimana, which is my previous husband, yeah, my previous partner. We're separating right now. We already separated, I mean. And jadi awalnya kayak itu kebetulan, karena awalnya gue kayak gue pengen bareng dia. I wanna make this relationship work. Dan gak sengaja akhirnya kita kerja bareng, dan kadang kerja bareng. Then gue belajar. So if you don't know, so basically my previous partner, his name is Kimana, he's a naturopath, Ayurveda teacher, yoga teacher, and yada yada, so many things. Jadi dia kayak bikin training, bikin event in regards to like yoga, Ayurveda, and the whole thing. Terus gue bantuin buat bikin eventnya, organizing. Karena ya itu, gue, I'm actually really good at organizing. Yang gak kelihatan di Instagram, yang kayak gue jalan-jalan, I'm actually like working all the time on my laptop. And that's to organize his event. So that's, you can see, that's my pizza part of me, that I love organizing and being perfectionist and stuff like that. So yeah, that's how I learn Ayurveda in the first place. It was coincidence, but not coincidence. Kan gue yakin di dunia ini enggak ada yang kebetulan-kebetulan ya.
Tadi.
Exactly.
Okay.
So yeah.
Okay, kita balik lagi ke tadi tentang Ayurvedanya. Nah, jadi tadi Kak Zia kan udah belajar, terus how did you find that gitu? Tata kakak lebih banyak porsinya di dosha yang mana gitu, dan mungkin in brief aja. Jadi mungkin teman-teman jadi bisa kayak, oh, mungkin gue bisa kesini dulu nih biar tahu gimana caranya menemukannya.
So first, there's the first step is to understand, to have clarity about what makes you unique and what makes you different, from the dosha. Itu simple dengan kita udah bikin quiz, dosha quiz. So I'll give you the link basically. Yeah. If you, basically you can go to our website holisticnomads.com. HOLISTICNOMADS. Bener nggak lo?
Yes.
Spelling gue bener ya?
Bener-bener. Tapi aku masukin juga di bio-nya.
Okay. Holisticnomads.com. Di situ ada nanti link buat download Ayurvedic Body Type Quiz. Terus nanti dikirim di email basically si quiznya, dan kalau lo udah ngisi quiznya lo bisa tahu, quiznya ini simple ya BTW, maksudnya kayak ini tidak bisa mereplace when you see Ayurvedic practitioner and they assess you, karena si quiz ini cuma dibagi kayak secara fisik dan secara pikiran. Bisa aja orang yang badannya berisi tapi pikirannya banyak fear, they worry so much, that's related with Vata. Jadi kayak ini nggak cuma kayak gua Vata absolute gitu kan, enggak. Jadi cara berpikir lo dari badan lo juga itu bisa berbeda. Dan kalau misalnya mau lebih kompleks lagi, cara berpikir lo soal bisnis, cara berpikir lo soal teman, cara berpikir lo soal this area, it can be very different. Exactly.
Okay.
Itu ada sistem lain which is the Vedic astrology that I'm also practicing to understand that even more detail.
Okay.
But anyway, but for beginners,
beginner.
Buat tahu aja apa dominan dosha buat badan, dominan dosha buat pikiran. Diisi quiznya, nanti habis gitu nanti juga bakal dikasih link buat ngerti lagi apa bedanya Vata, Pitta, Kapha, dan buat tahu gimana lifestyle apa, diet apa, kalau misalnya mau tertarik yoga apa yang buat lebih detail tentang ketiga ini. Exactly. Karena kalau enggak ngebahas itu, woi sejam minimal.
Oke, berarti kan kalau misalnya tadi kan itu ada quiznya nih yang kakak udah create gitu, berarti ada ya yang kayak misalnya dokternya atau orang yang ahli bisa kasih tahu kamu, bisa membaca kamu gimana kamu tuh tipenya, itu ada ya kak berarti?
Yeah, totally. Gitu ya. I mean, I can see that.
Okay.
Bukan iklan ya. basically there is many Ayurvedic practitioners around the world that can do that. Also, masih jarang banget ya bu di Indonesia, dan yang bisa berbahasa Indonesia.
Cool ya.
Dan yang this is one of the challenge that I found. Ayurveda ini karena dia awalnya dari it's actually existed for more than 2000 years old. Already that old. And it still exists and it still working. Makanya aku suka Ayurveda dibanding yang lain tuh karena ini udah berada, udah exist lebih ribu-ribu tahun gitu kan, dan ini masih berjalan, mau
relate sama manusia,
masih relate
sama ini,
exactly.
Gitu kan.
So it's already time tested, which is why it's like, sekarang kan udah banyak, udah kayak coba diet ini, coba olahraga ini gitu kan, tapi kan masih baru kan, belum dites gitu kan, side effect gimana exactly. Although it's great for the now, this is something that Ayurveda makes it different with others science, other health and medicines is that dia udah dites beribu tahun ini, jadi kita udah tahu side effect-nya apa, long term-nya apa, jadi nggak cuma dipikirin apa bagusnya buat saat ini kayak gitu. Jadi kayak misalnya let's say raw vegan, lagi at some point ini musim banget semua orang raw diet gitu kan, semua orang makannya mentah, vegan mentah gitu kan, yes it's good gitu kan buat kayak sebulan gitu kan, but many cases many people who already eat it for like many years, mereka mulai menyadari bahwa, kok gue jadi kayak gini ya badannya, kok gue kayak gini gitu.
Jadi sebenernya itu belum tentu tuh cocok sama dia,
exactly.
Gitu kan.
Nah, makanya kalau Ayurveda sendiri tuh dia gak, main principle of Ayurveda, there's nothing good or bad, gak ada yang satu hal yang absolut bagus, absolut salah. Karena semua itu tergantung time, season, place, and then the individual. Kayak misalnya raw vegan diet, contoh, di summer it's good, karena summer kan panas kan, dan raw food itu dia cooling, they're cold, so to eat that in that season is great. Time of the day, mau makan raw vegan kalau mau bagus makannya in the middle of the day when it's the hottest, tapi kalau mau makan pagi-pagi saat digestion kita masih belum aktif, this actually can be challenging. This time, season, place, di mana tempatnya. Kalau kita makan raw vegan diet di Antartika misalnya, di tempat yang dingin,
ya nggak bisa juga.
Udah dingin gitu loh. Jadi kayak tempatnya dingin, makannya dingin, ya nggak ada balance-nya kayak gitu. Tapi kalau misalnya di tempat tropis yang actually is hot, then it's great gitu kan.
Okay.
Terus yang terakhir individual. Nah, ini juga yang lebih kompleks lagi gitu kan. Terus balik lagi ke Vata, Pitta, Kapha gitu kan. Everyone is different gitu kan. Saat umur lo berapa juga dietnya juga berubah.
Jadi umur
gitu.
Jadi umur tuh juga ngaruh ya, Kak ya?
Tentu saja gitu kan. Masa bayi mau lahir dikasih makan nik wortel gitu kan? Enggak mungkin kan kayak gitu. Jadi makanya si Ayurvedic diet or just Ayurveda in general can be complicated gitu kan. Kalau misalnya lo mau lebih detail banget, it can be very complicated karena semua harus di adjust gitu kan. But it doesn't mean that as a beginner you don't get something out of it. Jadi itu menurut gue misi gue sendiri adalah buat bikin Ayurveda lebih applicable to modern living, and make it very easy and simple, basically.
Oh, okay. Kayak gitu. Berarti kan gini ya Kak, sebenarnya akan ada sangat banyak metode-metode nih yang diaplikasikan ketika kita udah tahu dosa kita gitu kan Kak. Nah, bisa gak kayak dikasih contoh mungkin dari pengalaman kakak atau misalnya ada teman atau siapapun gitu kan, dia seperti apa keadaannya secara pikiran dan badan tadi, terus bagaimana dia bisa mengaplikasikannya si apa Ayurvedanya tadi seperti itu gitu Kak. Jadi mungkin nanti ada teman-teman yang bisa relate gitu kan, karena biar lebih gampang kebayangnya seperti apa.
Ya. Yeah. So wah susah sebenarnya. Okay. Susah dalam konteks kayak gue lifestyle yang harus gue aplikasiin mana, karena itu that's why in Ayurveda ideally you have one on one karena everyone is very different.
Okay.
But how to get Ayurveda for beginners, Ayurvedic lifestyle paling gampang banget dan yang menurut gue paling banyak dapat value dan benefitnya adalah sesimpel khususnya kayak orang kan sekarang banyak tinggal di Jakarta, misalnya tinggal di kota, sibuk banget gitu kan. Yes. Kalau mau gue kasih tahu, ini loh yang harus lo lakuin kayak nggak mungkin gitu kan. Yeah. Kalau misalnya lo tahu, my morning routine takes 3 freaking hours from like when I wake up until I sleep. Dari mulai ada misalnya tongue scraping, I oil myself, I meditate, breathing practice, there's yoga, there's movement, and then I cook my own food. Itu kayak that's actually and then journaling of course there's 3 hours gitu kan. Dan kalau misalnya mau gue jelasin itu sama orang kayak yang hidup di Jakarta kayak nggak akan gue kerjain, akhirnya nggak ngapa-ngapain. Yeah. So if I can like recommend this most easy and simplest for beginners about Ayurvedic lifestyle is, bahkan ini aja gue yakin pasti susah deh, is to sleep early and wake up early. Sleep before 10 p.m.
Okay.
Susah banget kan, itu pasti udah susah
gitu banget juga.
Then wake up before sunrise atau around sunrise. Ini gampang karena orang, maksudnya orang Indonesia kan banyak yang harus sholat dan harus kerja pagi gitu kan. So that's easy. The importance why I recommend this is because in Ayurveda and in Chinese medicine itu jadi kayak ada organ-organ kita itu dia ada waktu-waktunya sendiri dalam 24 jam buat
yang activate.
Exactly. Okay. Jadi kayak it's already proven on science, modern science, and it's called circadian rhythm.
Okay.
I can give you the link to learn more
circadian
about that.
Rhythm, yeah.
Yeah. Jadi kayak badan kita itu sebenarnya udah, maksudnya we live here on the earth gitu kan, terus kayak udah terkena sinar matahari gitu kan. So there's rules, jadi kayak ada istilahnya peribahasa Indonesia kan kayak di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Emang kayak gitu. Kita tuh di sini kan kayak tinggal di bumi, itu bumi juga punya rulesnya masing-masing gitu kan. Dan matahari sebagai yang ngasih kita, you know, sumber
kehidupan,
cahaya dan kehangatan dan lain-lain, whatever you call it gitu kan. It also has its own rhythm gitu kan. Jadi kayak antara lo tuh mau, misalnya ini sungai gitu kan, lo mau berenang ngikutin arus atau ngelawan arus buat dapetin apa yang lo mau gitu kan. Tapi it's actually very tiring because you're not listening to the rhythm. Bukan juga berarti lo kayak ya udah gue let it flow aja, ya nanti lo kecantok gitu kan, kayak kena apa gitu kan. At the same time it's the balance between that free will and also like following the rhythm. So in this case, back again, kenapa tidur sebelum jam 10? Karena antara jam 11 sampai jam 2, 11 malam sampai jam 2 subuh, or jam 1, itu organ yang teraktivasi adalah organ detoksifikasi kayak liver and gallbladder, and it's very 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 important for us to be already in deep sleep before jam segitu, karena kalau enggak nanti badannya tuh enggak terdetoksifikasi.
Oke.
Okay. So
besoknya dia jadi capek, jadi maksudnya besoknya jadi enggak maksimal kayak karena dia enggak detox.
Nah, sebenarnya detoxnya juga bukan cuma detox badan dan secara fisik maksudnya, tapi juga detox pikiran. Makanya kalau orang misalnya my experience when I, you know, breaking all of this breakup with my, you know, husband, itu I have so much, you know, mental thoughts yang harus gue proses gitu kan.
Yeah.
Tentu saja challenging kan buat tidur cepet karena karena kepikiran mulu. Tapi itu gue ngerasain banget bedanya kalau gue tidur cepet, besoknya tuh gue udah kayak lebih fresh gitu,
udah let go. Iya,
exactly. Okay. Karena si organ detoksifikasinya udah ngebantu gue buat kayak ngeproses pikiran-pikiran itu kayak gitu. And then why wake up early, especially before sunrise? Karena kalau apa namanya di Ayurveda there's something called Brahma Muhurta. So basically what it means is sekitar 1.5 jam sebelum matahari terbit itu waktu yang paling kayak jalan tol gitu loh kalau misalnya kita mau connect with God and the Spirit. Makanya kenapa di Islam, exactly, makanya di Islam ada sholat subuh kayak,
aduh ini sholat subuh tuh kayak ganggu banget deh, kayak paling enak
kayak tidur. Iya gitu kan, tapi no, like it's actually the best time.
Dari bumi tuh udah kayak apa? Auranya udah ada positif
So it's like the first the easiest time to connect with the spirit is like the most spiritual time. And also saat kita bangun pagi dan kita ngelihat matahari, walaupun enggak ngelihat matahari kalau di kota pasti susah ya, at least melihat kayak warna matahari gitu kan terbit, itu bikin kita badan kita secrete hormon namanya serotonin. Jadi serotonin itu is very well known to, you know, to boost your happiness.
Oh iya.
Kayak gitu. Especially
beda lagi kak sama endorfin.
So there's a difference. There's endorphin, there's serotonin, there is dopamine, but specifically serotonin itu yang di hormon yang secreted when we see the sunrise.
Oh gitu. Dan kalau dia rises tuh kalau
dan kalau kita around that time we also exercise, we release even more hormone that is dopamine as well, and also other things to basically help us to be even happier, to be even more content. Dan dia bisa ngedigest juga kayak toxic secara physical, emotions, thoughts and everything. Dan ini menurut gue penting banget karena we live in the time where we consume a lot of things. Gak cuma makanan, tapi juga kayak dengan adanya sosial media dikit-dikit kayak kita scroll gitu kan. Itu kan sebenarnya itu kita nge-consume itu juga gitu loh. Jadi kayak when I say food that we consume is not just like physical food yang kita makan, tapi juga emotional things that yang kita baca,
dalam tubuh kita lah kayak
pokoknya sesuatu everything that we consume yang we put in our body, in our mind, that needs to be processed. Kita tuh kayak kita ini menarik karena kita hidup sekarang di tempat yang kayak there's just excessive amount of things
dan gak ada filternya gitu kan.
Exactly, gak ada filternya gitu kan. Jadi kita harus pintar-pintar gimana juga pertama ngatur gimana apa yang harus kita konsumsi, tapi juga gimana kita ngeproses itu dan kita ngedetox itu. Pernah nonton gak sih film kartun Inside Out? Okay, this is really good. Jadi kayak si kartun Inside Out ini, jadi setiap tidur itu, jadi kayak ada this little beings in the brain that process ini pikiran ini taruh di mana, ini pikirannya taruh di mana. Jadi kalau misalnya kita nggak tidur dan nggak olahraga and one also, itu kita nggak ada waktu buat ngeproses itu. Makanya kenapa orang-orang kayak ngerasa foggy, ngerasa kayak aduh berat,
penuh
pikiran tuh kayak nggak clear gitu loh. That's because we don't give the time and circumstances for our body and our mind to rest and digest. Nah, kita kayak sibuk kayak consume do, tapi kita kayak lupa beristirahat kayak gitu.
Oh gitu,
lama banget ya.
Menarik banget ya kayak. Menarik ya tadi yang udah dijelasin sama Kak Zia. Nah, tadi kan Kak Zia tuh sempat jelasin juga place tuh menentukan ya Kak, place where we live gitu. Despite kita travel kemana-mana, ini kita contohnya tempat yang kita emang udah tinggal aja deh sehari-hari gitu. Nah, gimana the place you live in now gitu di Bali itu mendukung kakak bisa memaksimalkan dosa kakak tadi.
Okay, so ini sebenarnya ada kelas panjang khusus tentang ini, tentang the importance of our apa ya environment where we live and how it shapes who we are gitu kan. Karena sebenarnya tempat kita berada kan kemudian bakal ngefek kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, yang kemudian kan ngefek ke makanannya, yang kemudian ngefek ke vibe, tipe-tipe orang yang datangnya seperti apa, yang kemudian ngefek personalitas kita dan apa state of being kita gitu kan. So that's actually the main reason kenapa gue pindah ke sini gitu kan. Karena gue udah gak bisa lagi tinggal di kota gitu kan. Sampai sekarang pun kayak aku berpisah dan orang tahu kayak, Neng, kamu pindah ke Bandung kapan? Kayak, hah? Tidak, aku tidak akan pernah pindah ke Bandung, Pak. At least gak kebayang gitu kan. Gue gak tahu ya apakah gue mungkin bakal nanti pindah suatu saat. Tapi kayak untuk alasan itu aja, hidup di kota buat gue is actually quite challenging gitu kan. Kayak kualitas udaranya, polusinya gitu kan, kualitas air gitu kan. Kayak tadi kan air yang gue kasih ke lo juga air yang apa alkalin gitu kan, and ada full of minerals gitu kan. But di Jakarta kayak it's hard to get that quality of life gitu kan. So for me, for example, I'm quite, you know, I can say I'm lucky. People will say I'm lucky karena gue bisa tinggal di sini kan dengan rumah seperti ini, dengan I wake up with this view gitu kan. At the same time, I'm actually working hard towards it gitu kan. Waktu 2012 itu, I knew that I can't live in apa di Bandung lagi gitu. Gue nggak bisa hidup di kota lagi gitu kan. Gue nggak tahu kenapa. Gue nggak bisa aja. It's just not my place that I feel like I want to live gitu kan. Terus gue bilang sama orang apa bapakku, terus kayak gue bilang sama bapak, aku bingung gak? Sama ayah, terus kayak, pak aku mau, ayah terus bapak, terus gue, anyway. So aku bilang, pak aku mau pindah ke Bali. Terus, he doesn't agree with me, of course. Kayak, lo ngapain kayak pindah ke Bali kayak di sini aja. Pokoknya gak setuju, terus aku kayak, enggak, aku gak mau, aku mau pindah. First, I actually, you know, face the, apa namanya, possibilities that, oh my god, apa kayak gue anak durhaka gitu kan. Orang tua bilang enggak dan gue say, keep say, you know, enggak, gue harus pindah. Anyway, gue pindah sini and I'm glad that I did that karena gue bisa put the effort to actually create the life that I want. You know, people think like, aduh kayak Zilo laki banget bisa tinggal di Bali gitu kan. Enggak, lo bisa kok, lo bisa creating a life that you want gitu kan, whether it's in Bali, whether apapun gitu kan. Kalau lo berani take the risk to ngelakuin itu dan take the risk gitu kan, karena pasti ada resikonya dan ada yang harus dikompromis gitu kan. So for me, like living in Bali has been at this stage so far gitu kan. Gue nggak tahu deh setahun kemudian gue bakal gimana gitu kan, but for now it's been very helpful for my well-being gitu kan. Tapi bukan berarti this is also for everyone. Karena gue yakin semua orang punya tugasnya masing-masing, punya purpose, punya, or in Ivan call it your dharma gitu kan, what is your dharma here gitu kan. Dan maybe that requires you to live in Jakarta or to live in the big city that is not quote-unquote, tanda kutip, ideal soal kesehatan gitu kan. Karena buat gue sebenarnya yang paling penting itu adalah juga that you are do the things you're meant to do gitu kan. Kayak gue sebenarnya I've been traveling a lot with Kimana for the last 6 years. I've been traveling to beautiful places around the world. I live in, you know, amazing house, hotels, resort. But deep in my heart, at some point I'm like, I don't feel satisfied with it. Dalam konteks bukan kayak gue pengen hidup lebih extravagant lagi, tapi kayak gue ngerasa panggilan gue tuh di Indonesia gitu. And that's in Jakarta gitu kan. And that's not like, you know, from healthiest perspective itu challenging gitu kan. But that's actually what makes my heart apa ya, yang gue ngerasa gue terpanggil. So I will actually be going to Jakarta more regularly, kayak 2 bulan sekali, buat bikin kelas, buat bikin workshop, buat ketemu klien, ngasih private session gitu kan, because that's what I feel is my calling. So back again to your question, is Bali helpful for my healing, not healing as well, my personal process, and then supporting me to live healthy? Yes, of course gitu kan. Walaupun tergantung di Bali juga dimana, kalau di kota juga kagak gitu kan, beda. Maksudnya bukan kagak, it's actually different gitu kan. Buat gue tinggal di rumah ini gitu kan, dengan view seperti ini, I can do my 3-hour morning routine every day, and then I can set up my work gitu kan. Tapi bukan berarti you need to come here to live a healthy lifestyle, to live an amazing life. Again, like what is amazing is very different for me and for you gitu kan. Buat gue kayak amazing at this stage, gue bisa punya waktu dimana gue punya morning routine 3 jam sehari gitu kan, idealnya gitu kan, in the morning, and I can have, you know, greenery views gitu kan. But that doesn't mean that's for everyone. If you live in the city and that's why you know that that's what your calling is, that's what your purpose, then do it. Live there and then like do whatever you can to make it the healthiest possible. Kayak gitu, gue juga gak mau kayak sekarang lagi musim digital nomad. Everyone wants to be digital nomad. Is that for you? No, you know what I mean? Again, back again. What is your dosha? What makes you unique? What makes you different? What makes you special? And what is your purpose? If digital nomad is your work, great, do it. And that's also have a challenge, you know what I mean? Like I've been doing that for 6 years, traveling around. It's great and it's also not great. It's actually challenging as well. There's certain diseases and imbalance that comes to me, like insomnia, jet lag and the whole thing, gitu kan. So again, back again, understanding who you are, have clarity on that, what's your purpose, what you're here meant to do, and then do whatever you can to do to maintain the body, the mind, so that you can stay balanced, so that you can be the best version of who you are, so that you can fulfill your purpose and go to your goal and go to your reach your dream efficiently and effectively, and that's what I'll leave you to it.
Wow, kan keren banget ya yang tadi udah Kak Zia jelasin. Basically aku tadi paling suka pas Kak Zia bilang kayak everyone can create apa kehidupan yang mereka pengen sebenarnya, kayak gitu kan. Dan di sini tadi Kak Zia udah jelasin tools yang bisa kita pakai gitu ya, kayak untuk menerapkan itu di hidup kita gitu. So I hope setelah teman-teman dengerin ini, kalian bisa searching lebih dalam lagi, bisa belajar deeper lagi ya Kak ya gitu, untuk mengetahui tentang diri kita sendiri dan kayak keep progressing gitu ya Kak sebenarnya gitu kan. Terus terakhir nih gitu Kak Zia sharing, mungkin Kak Zia biasanya sharing di mana, terus teman-teman bisa belajar lanjut lebih lanjut gimana, mungkin kalau pengen tanya-tanya sama Kak Zia gimana caranya and stuff gitu, biar banyak yang lebih tahu tentang ini.
Okay. So at this stage Instagram is the best.
Yes.
Website dan lain-lain masih on progress. So you can follow me at Zia Kusumawardini, agak cadel ya, Bo. Di situ gue selalu sharing tentang apa namanya kelas, workshop, private sessions. Gue akan ada di Jakarta dari tanggal 10 Juni for 2 weeks. So there will be workshops and private sessions as well. Pokoknya ke Jakarta setiap 2 bulan sekali. Buat online sendiri, kalau misalnya nggak bisa datang in person, di Holistic Nomads at this stage, that's where I'm be regularly sharing about Ayurveda and other wellness knowledge and wisdoms. YouTube channelnya kita bakal sharing new videos every single week. So far that's what's already happening, but I have so many things in progress, from writing a book, from online courses.
Nice.
I know. So there's so much going on in the background. For now, that's what you can find me. Just like Holistic Nomads and Zia Kusumawardini.
Okay. Wah, aku baru denger nih kalau Kak Zia pengen bikin buku. Aku tungguin ya.
Anyway, this is already on the progress. There's several books. But the first one is actually, is going to be... Ding-ding-ding-ding.
Apa kayak itu? Kita udah dapet spoilernya. Aku seneng banget. Apa itu?
Yang pertama sebenarnya is gonna be a story. A story about my whole learning process the last almost 10 years. About the main topic is understanding who I am and what do I meant to do in this world, and that will be, of course, there will be Ayurveda and there will be many different things, and there will be a lot of story with my travels around the world, but basically understanding a process, a story, a journey, how I could find myself, not myself, I mean I'm always here, you know what I mean, I'm not lost, but more like who am I, like in the essence, like so that I stop comparing myself with other people, dan bikin gua kayak lebih ngerasa konten dan bahagia aja dengan diri gua sendiri.
Yeah, that's what we need ya kayak sebenarnya.
Oh my god, everyone needs that.
Okay, so happy bisa sharing sama Kak Zia hari ini. Udah bisa ketemu inspiring people di Ubud. Terus mungkin nanti teman-teman kalau misalnya ada ide di daerah-daerah lain di mana bisa ketemu siapa, bisa kasih tahu aku. If I can reach them, aku akan share sama teman-teman. So I hope kita bisa sustain bikin Local Love ini gitu, and maybe in the next time bisa ngobrol lagi sama Kak Zia. Thank you for being in this podcast, Kak. Semoga Kak Zia selalu sehat dan Kak Zia selalu happy. Karena itu yang utama kalau biar kita bisa konten terus sama hidup kita. Kayak gitu. So that's all for the Local Love today. See you on the next episode.
Bye.
Goodbye.
Thank you.